Ben, esta é, creo que, a segunda vez que o profesor Cole ven a unha conferencia internacional en Santiago de Compostela, dende o ano 93. O profesor Cole é tamén un membro moi distinguido da mafia florentina, pero é porque temos moitos florentinos nesta conferencia. Estudou, se non me equivoco, en Oxford e despois foi aos Estados Unidos onde completou a súa tese de doutoramento sobre a política da identidade no Tirol. E a seguir volveu a Inglaterra onde ensina historia na Universidade de East Anglia, pero despois seguiu, volveu ao centro de Europa e ensina en Salzburgo na Universidade. É austríaco de adopción. E entre os seus intereses multifacéticos, eu diría que é un historiador comparativo das historias de Centro Europa, do problema nacional, sobre todo en Austria e Hungría, pero hoxe vai falarnos da lembranza de como foi a Primeira Guerra Mundial nos contextos multiétnicos, dende o sur de Tirol ata Trieste. Ten a palabra, profesor. Boas tardes a todos. Moitas grazas, Xosé, por esta amable introdución. Moitas grazas ao Consello da Cultura Galleja por albergar esta conferencia e por me invitar. Eu querería comezar por desculparme por non ser capaz de distribuir o relatorio de antemán. Teño moitas excusas que dar, pero non son moi interesantes. Bueno, xa as coñecen, así que vou saltalas. Por favor, acepten as miñas disculpas. E tamén, por favor, fíxense en que teño un título da presentación que é un pouco distinto do que se anunciou, dende o sur de Tirol a Trieste. É a última presentación, así que vou tentar ser breve e pasar polo material tan rápido como seña posible. Os historiadores da Europa do século XX, polo xeral, concordan que o deseño dos novos límites despois da Primeira Guerra Mundial foi un proceso bastante rápido e caótico que deixou unha marca indeleble nas culturas políticas das novas políticas. A primeira vista, un momento wilsoniano legitimou uns estados sucesores marcados étnicamente que podían sustituir os imperios dinásticos multinacionais do continente europeo. Queda aberto para debate ata que punto se pode describir, como é mellor describir eses estados que xurdiron en Europa Central e do leste de Europa. Algúns estudosos como Peter Judson suxiriron que a noción de mini imperios é unha categorización boa para describir eses estados sucesores porque conteñen máis dunha minoría étnica ou nacional xunto co grupo nacional básico, por exemplo en Polonia, Checoslovaquia e Rumanía. En algúns aspectos ese termo reflexa un avance clave identificado por Leonard Smith, é dicir, o estado sucesor en Europa Central e Oriental, que chegou a representar un axente estruturado pola imposibilidade, esa imposibilidade de ter un estado unitario, soberano, reconciliado cos seus límites nacionais e históricos, entendidos aquí como límites territoriais, dinásticos e imperiais en orixen. Acaba a cita. Sexa cal sexa a validez de tales argumentos, non deberían distraernos a atención do feito de que a grande parte dos estados sucesores perseguiron unhas políticas nacionalizadoras para defender uns modelos de identidade oficial que se defendía en cuns termos nacionais estreitos. Noutras palabras, eses nacionalismos homoxenizadores teñan tres bases. Existía un núcleo etnonacional que tiña o dominio do sistema político. Segundo, ese núcleo etnonacional tiña que dominar sen ambigüidades nas esferas culturais, lingüísticas e políticas da sociedade. E tres, ese grupo etnonacional central tiña que distinguirse dos residentes minoritarios do Estado. E non sorprende que isto quixese dicir que os territorios acabados de adquirir nos límites deses estados establecidos, acabados de formar ou recreados, constituísen uns laboratorios das políticas nacionalizadoras. Estas áreas fronterizas representaban problemas tanto en termos simbólicos como prácticos. Simbólicamente porque o modo en que os panoramas naturais se codificaban e mitificaban no século XIX tiña importancia. E na práctica, polos retos administrativos que supuña a integración de novos territorios nese estado central. Isto era o caso en Europa Central e Oriental durante o ano de 1918, pero sobre todo en rexións que polas que se loitara directamente na Primeira Guerra Mundial. En eses lugares, os retos prácticos e simbólicos tiñan que ver con como abordar o legado da guerra, tanto en termos materiais como nas prácticas nacionais. Como sabemos, as experiencias, as narracións, as conmemoracións da guerra exercen un papel central na construción das historias nacionais, no sentimento de pertenza colectiva. En esta conferencia quixera explorar uns aspectos clave deses procesos nos contextos de rexións sucesoras que tiveron éxito na morqué dos Habsburgo, as relacións das políticas nacionalizadoras coas prácticas de memoria da Primeira Guerra Mundial son importantísimas para como entender a nova Europa que xurdiu desas cinzas dos estados multinacionais despois de 1918. Como funcionou isto ou como non funcionou? Sin embargo, porén este tema non recibiu moita atención dos historiadores da investigación últimamente, e aquí voume centrar sobre todo nun proxecto da Universidade de Southampton de Mark Conwell e John Paul Newman. Voume centrar sobre todo nas antigas áreas da monarquía dos Habsburgo que foran adquiridas por un estado xa establecido, Italia, por unha banda, e vou mirar o Surtirol de xermanófono e o Trentino de fala italiana, e por outra banda os territorios do que Italia chamaba a Marcia Giuliana ou Venezia Giulia, que son Trieste, Friuli, Istria, que contiñan falantes de italiano, friulianos, croatas, eslovenos. Se me vou centrar primeiro na delineación da experiencia da Primeira Guerra Mundial, como se interpretou, como se recordou nestas áreas, o meu principal argumento ten que ver co impacto das políticas nacionalizadoras con respecto á memoria da Primeira Guerra Mundial. A instrumentalización desa memoria foi un aspecto principal da radicalización nacional que ocorreu despois de 1918, e as narrativas oficiais só tiveron eco limitado nas rexións que imos estudiar. Así que ata que punto as políticas da nacionalización chegaron aos seus fins é unha cuestión que queda aberta para debate. Isto é simplemente unha guía breve da zona pola que se loitou. Vemos aquí as liñas da fronte sureste, cales foron as primeiras os territorios que se gañaron ao principio da guerra, e como foron cambiando as liñas durante a guerra. Estas son as zonas principais. Aínda que se loitou por toda a Francia, a zona principal, como saben todos vostedes, está o noreste. Pero tamén se pode ver que vimos considerar as políticas nacionalizadoras e despois as respostas que se lle deron estas políticas no resto da conferencia. E o punto de partida é que a memorialización da Primeira Guerra Mundial nestas rexións, ten que incluirse nos discursos previos a 1914 sobre a identidade nacional, sobre todo os momentos nacionais, tanto en Tirol como no litoral austríaco, que concedían moita importancia ao panorama alpino, que era a fronteira das patrias específicas. O poeta, sacerdote, importantísima figura eslovena do momento nacional de antes de 1914, Simon Gregorčík, escribiu repetidamente sobre a área da Soca Superior, o val de Isonča neste período, e recoñeceu a súa importancia nacional, a súa posible vulnerabilidade, e apuntou que o río un día correría vermello polo sangue antes de que se subxugase o inimigo. Se apuntaba a posibilidade de que xurdise un conflicto. A resonancia deste discurso, nin que dicir ten, é a posibilidade de que xurda unha batalla. é un discurso profético destas batallas que ian ocorrer en Francia xa antes da guerra e mesmo durante ela. E seus discursos que existían axudan a delimitar a memoria da Primeira Guerra Mundial. Italia adquiriu o sur de Tirol, Trentino, Friuli, Trieste, etc. E así se cambiou a dinámica sociopolítica desas áreas. Nesas primeiras dúas áreas, no sur de Tirol e en Trentino, temos un cambio. Antes predominaban os alemáns, a poboación alemana, e agora Tirol formaba unha minoría perdedora nun estado gañador, e os falantes de italiano en Trentino pasaron a formar parte dunha maioría gañadora. Polo menos así parecía. O leste, a dominancia cultural e social italiana mantívose a nivel local, pero a diferencia radica en que este grupo agora formaba parte da maioría etnonacional de Italia. E Italia, antes hai que ter en conta que abranguía grupos nacionais pequenos do estado dos Habsburgo. En Eslovenia, para Eslovenia e para as minorías croatas, mantívose a súa categoría non dominante, aínda que víronse subordinados aínda máis. E a diferencia da minoría xermana de South Tirol, do sul de Tirol, a súa relación co fin da guerra foi moi máis ambivalente. No sul de Tirol, a guerra constituíu unha derrota total, acompañada por unha perda de soberanía, tal como identificou John Hone para mos eslovenos e croatas do marzo xuliano. O colapso do estado dos Habsburgo representou a formación dun novo estado eslavo, e isto pudo ser un dos puntos positivos da guerra, mesmo se a súa esperanza de inclusión pois quedou desfeita. Podemos estudiar estas cuestións centrándonos primeiramente nos intentos oficiais de dar forma a unha memoria colectiva da Guerra Mundial, centrándonos nos monumentos que son memoria material. Vou despois mirar tamén as respostas que se deron a estas políticas. No sur de Tirol, o exemplo máis destacado de conmemoración da guerra tuvo lugar na rexión de Bousen ou Bolsano. Neste respecto, houve unha continuidade na política gubernamental entre os liberais e os fascistas en Italia, aínda que o réxime fascista levou esa manifestación triunfalista a outro nivel. A principal expresión simbólica do fascismo e do seu poder foi o monumento á Victoria de Bolsano de 1928, que proveu dunha iniciativa de Mussolini. Mussolini mesmo defender a adquisición dos límites de Brenner antes de 1914. Pasou tempo en Trentino na compañía do seu compañeiro socialista Cesare Battisti, que abandonara o seu país para pasarse á fronteira italiana despois de que estourou a guerra en 1914. Foi capturado e executado por traidor en 1916. Mussolini viu este monumento como a conmemoración do décimo aniversario da execución de Battisti polo rexime austro-húngaro en 1916, e a escolla de localización tivo moita significación, porque o monumento se levantou no lugar onde os austríacos desde 1916 planearan un monumento o rexemento Kaiser Jäger do Tirol. E mesmo se ven aínda os cimentos, vemos ata onde chegou o rexime austro-húngaro á hora de construir este monumento a finais da guerra. E así, non podería haber unha maneira máis directa de darlle a volta á conmemoración austríaca do conflito. E aínda así, os obxectivos do rexime franquista tiveron que modificarse cando se fixo claro que os membros da familia de Battista se opuñan a que se erixira ese monumento en Bolsano. Consideraron Trento, onde el vivira, porque lles parecía unha situación máis apropiada. E así o monumento pasou a ser unha conmemoración máis ampla da victoria. Por exemplo, se adotou como monumento aos mártires trentinos Fabio Filzi e Damiano Chiesa. no centro do monumento. E Marcello Piacentini, a estrela arquitectónica do réxime, foi responsable dese monumento e tamén do seu deseño. E ademais, deseñou tamén os bordes, a estrutura da nova cidade onde os emigrantes italianos, sobre todo os oficiais administrativos, foran vivir. É un arco, como vemos, conmemorativo, pero tamén un punto central e moi simbólico. O monumento se presentou nunha ceremonia espectacular en 1928 a que asistiu o rei, e converteuse nun símbolo moi detestado para a población do sur do Tirol. Aínda que non era posible opoñerse á inauguración do monumento abertamente, a poboación xermanofalante non participou nos preparativos e as autoridades estaban moi nerviosas polos posibles ataques que se pudesen producir ao monumento nos días anteriores á súa presentación. Este arco, este monumento á Victoria, constituíu un punto álxido dunha campaña por implantar a memoria nacionalista italiana nas rexións fronteirizas. Seguironse levantando monumentos durante os anos de 1930. O corolario era borrar as conmemoracións da guerra e dos mortos pola guerra das poboacións non italianas. A eles se refería a xente como estranxeiros ou alogeni, os que son de raza diferente, os que son non nativos. Aínda que sempre houve razóns prácticas para desmantelar os cementerios, que había moitos ao longo da fronte suroeste, sempre houve un propósito ideolóxico para erixir estes monumentos á guerra. En primeiro lugar, levantaron estes monumentos en lugares próximos a zonas de batalla moi importantes. Por exemplo, foi o caso de Casteldante, como se pode ver aquí, un monumento que está próximo a Rovereto, en Trentino. Tamén temos o monumento en Montegrappa, na provincia de Belluno. Pero os sitios de memoria se asociaron sobre todo coa fronte de Isorno, Redipuglia, Caporeto, Covarí, Doslavia, onde se loitou moi amargamente pola cidade de Gorica. En segundo lugar, estes monumentos tamén tiñan o propósito de marcar os novos límites estatais. Vixiaban simbólicamente a nova fronteira. E así, o goberno fascista tamén levantou os suarios no sur de Tirol, nunha zona que apenas fora afectada polas loitas. Estaba próxima aos tres puntos máis importantes da fronteira. Podemos ver un exemplo aquí en Burguisio, no oeste. Outro exemplo é Colisarco, o norte. Aquí é interesante ver que, simplemente para citar o que di a inscripción do monumento, que fai explícito este vínculo entre as conmemoracións bélicas e a reivindicación polas novas fronteiras. O primeiro exército atacou dúas veces. Atacou dende o orgullo enemigo, dende o Pasubio a Brenner, e garantindo que Italia se aseguraba os seus límites sagrados. Despois está a cuestión dos que quedaban dos soldados non italianos que quedaron incluídos nestes usuarios. Mesmo os seus nomes se italianizaron nas inscricións. E así, todos os caídos quedaron subsumidos dentro da cultura dominante da memoria e, en retrospectiva, se italianizaron. Falamos de Osario, ou máis emotivamente, como un monumento conmemorativo. Este tipo de monumentos imprimían unha lectura nacional-fascista da guerra ou panorama. E así, estes monumentos mandaban un mensaxe que non era nada ambiguo para a poboación non nativa, as minorías non nativas. Dicíase que a fronteira nacional era un espacio italiano. En segundo lugar se proclamaba a última victoria, de quen era a victoria en última instancia na guerra. Da población italiana nativa, por suposto. E despois se promovía unha lectura positiva da guerra. Se deitaba a sombra do Caporeto a noción tamén da vitoria mutilada que dominara o discurso que había sobre a guerra despois de 1918 en Italia. E isto foi o caso particularmente pro Marzo Xuliano, que ocupaba un espacio igualmente simbólico para Italia. igual que ocurría, por exemplo, con Alsacia-Lorena para Francia. Hai un osario importantísimo que se construíu en Caporetto, que rememoraba a ocupación italiana, pero hai un monumento aínda máis espectacular en Puglia. Non era só unha afirmación nacional, senón tamén un cemiterio nacional da Primeira Guerra Mundial, o Cemiterio Nacional de Italia. O cemiterio inicial se creou despois do armenticio, coas tumbas que quedaran. Con Mussolini, o cemiterio se converteu nun parque da memoria cun monumento no seu centro, construído ao estilo neoclásico, típico do fascismo. Se consagrou en setembro de 1938 como monumento de Caporetto. Contiña 22 terrazas que creaban unha tumba enorme para máis de 100.000 soldados mortos. Vemos aquí como está construído, vemos que está situado na liña da fronte das trincheiras italianas do período. Vemos que hai unha placa que lles di aos visitantes esencialmente que se nos afastamos deste monumento sen sentir o sacrificio heroico que se fixo, os nosos soldados morreron en van. Vemos as palabras presente, 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 que están gravadas na pedra e que servían como unha chamada a ese sacrificio nacional eterno. Estes e outros monumentos nacionais converteronse en sitios de peregrinación nacional e conmemoracións da toma nacional do territorio. Os grupos fascistas, por exemplo, os membros das Legione Trentina facían excursións á nova fronteira do Paso de Brenner, os veteranos organizaban reunións anuais nestes usuarios e monumentos. Dende 1927 ao 31, o Club de Visitas italiano publicou unha serie de panfletos sobre os campos de batalla da Primeira Guerra Mundial e así se fomentaba que os italianos visitasen os sitios destacados. Como exemplo final das políticas nacionalizadoras podemos considerar a heroicización de dous individuos que se elevaron á categoría de mártires pola causa nacional. Son Cesare Battisti, que xa mencionamos, e despois temos a Nazario Saurio, que era un mariñeiro de Koper, que abandonou Austria-Hungría pouco despois de que se iniciase a guerra en 1914 e se enrolou na mariña italiana, non no exército. Ambos foron capturados e executados sumariamente. Casi inmediatamente, ambos foron elevados á categoría de mártires e se lles levantaron monumentos. Máis unha vez, vemos unha continuidade nas políticas entre a Italia liberal e a Italia fascista. O monumento máis espectacular dos dous é o de Battista, en Dos Trento, que levou varios anos construir, pola indecisión que había sobre cal sería o sitio apropiado para levantalo, pero tamén debido ás tensións que xurdiran porque os fascistas querían conmemorar a un político socialista, aínda que era un político socialista que lle rendera alianza, que estaba aliado con Italia coa súa entrada da guerra. Por exemplo, cando se sentou a pedra fundacional do Arco da Vitoria en Bolzano en 1926, o son de Battisti, Camilo e máis os seus antigos compañeros socialistas decidiron, no canto diso, marcar o 10º aniversario da execución de Battisti nunha ceremonia privada en Trento, na súa tumba. A prioridade que se lle deu ao Arco da Vitoria en Bolzano e reservas continuas que había por parte da familia de Battista implicaron que só en 1935 o mausoleo se inaugurase só nesa época de 1935 con toda a pompa fascista. Estivo presente na ceremonia o rei italiano. A familia de Battisti, só participou con certa reticencia. como coincidencia, en paralelo, o monumento a Sauro, executado a poucas semanas de Battisti, se completou únicamente en 1935 e foi inaugurado pouco despois de que o fose tamén o mausoleo de Battisti. A decisión parlamentar orixinaria de levantar un monumento a Sauro se adotou en 1922, pero xa en 1929 se empezou a levar adiante o proxecto e fixo falta máis presión da prefectura provincial para que se puxeran en marcha as cousas. Inaugurouse en 1935 e ten forma de submarino este monumento. Ten que ver coa Mariña, pois, coa diosa de Vitoria, perdón, coa deusa da Vitoria na torre do submarino. Vemos no monumento que hai un mariñeiro que se refire a unha estatua a Sauro coa súa mai. Cando se identificou o traidor, vaya, co rei Emmanuel III, se inaugurou un monumento, se despregou a toda a súa importancia. O rei só quedou hora e media en Capodistria e cando acabou a ceremonia e quiso visitar a catedral da cidade, atopou as portas pechadas e se entendeu como unha afrenta deliberada por parte do bispo de Trieste, que loitara pola tradición austrófila do catolicismo friuliano e os fascistas o acusaran de ser amigo dos eslavos. Había, pois, tensións evidentes polo mausoleo de Batista e tiveron moito que ver con como se recibían as políticas nacionalizadoras nas novas provincias de Italia. Vou dar algúns exemplos de resposta a estas novas políticas, por exemplo, en Venezia Giulia, no sur de Tirol e Trentino. O historiador esloveno Klavian examinou cales eran as reaccións iniciais a estas ceremonias o soldado descoñecido na rexión do litoral arredor de 1921. Nese ano, como en Francia e Gran Bretaña, Italia celebrou unha ceremonia en Roma para honrar a tumba aos soldados descoñecidos, os soldados mortos na guerra, por exemplo, no Vitoriano, en Roma, para conmemorar a unificación italiana no século XIX, e para este fin se escolleu un soldado descoñecido da fronte de Isonzo, despois dunha procesión desde Gorizia a Aquilea, onde xacían as tumbas de 11 soldados, e sumaron os corpos, se consagraron, e a mai dun soldado matado na loita da fronte noreste, cuxo corpo nunca se atopara, ben, esta señora escolleu un dos ataúdes para que se enterraran nesa cerimonia en Roma. Aquí vemos un exemplo da procesión. A medida que o ataúde avanzaba dende Gorizia a Aquilea, despois a Roma. As reaccións á procesión dos ataúdes estaba supervisada polo Estado italiano. Presentábanse opinións nos soldados e moitos abrazaron con entusiasmo estas procesións, pero houve moitos críticos que se mantiveron a distancia. Por exemplo, o principal xornal esloveno non estivo interesado nas celebracións. Dixo, estas non son as nosas celebracións. E na maior parte dos distritos, estas celebracións só eran para os italianos, non había identificación ninguna para aqueles que estiveran no lado equivocado da guerra. Cando tuvo lugar a cerimonia de reenterramento en Roma, que marcaba o armisticio de Italia, as celebracións locais se organizaron polas provincias novas, no noreste tamén, pero poucas vilas eslovenas organizaron conmemoracións. Variou a asistencia. Parece que a poboación eslovena se apartou das celebracións, mentres que nas zonas onde había máis homoxeneidade eslovena, croatas, eslovenos, por exemplo, si houve algunha participación nos actos, pero se suxire que a principal razón é que tiña que ver coas celebracións católicas de rememorar os mortos. necesítase máis investigación sobre este tema de Venecia Giulia, pero temos máis información para o sur de Tirol. E, para empezar, parece que a política do goberno local era menos invasiva no período que seguiu inmediatamente a 1918. A conmemoración pública dos soldados que volvían, por exemplo, se celebraron, pero houve un estudo confidencial das autoridades fascistas que este estudo indica que se levantaron polo menos 49 monumentos de guerra nesa zona. A medida que se espallaba a violencia fascista nos anos de 1921, os habitantes do sur de Tirol recorreron á guerra en resposta, porque en moitos sentidos isto se pode ver como unha continuación da guerra. Parecía que non acabara a guerra aínda. Ocorreron notables incidentes, por exemplo, en abril de 1921, cando unha procesión folclorista de Bolsano foi atacada por unha facción fascista dirixida polo que sería o futuro secretario do partido. Foron heridos moitos, morreu un profesor, foi matado un profesor, e o activista nacional Edward Reut gabou a este mártir recente da patria do Tirol, e equiparou a súa morte co sacrificio de todos os caídos na guerra. Pero estas protestas públicas vían cada vez máis dificultada a súa actuación debido ás restricións políticas do fascismo. O fascismo estaba tomando o poder. Chegouse a outubro de 1921, que cando caeu o goberno liberal, intensificáronse as políticas nacionalizadoras ata esa zona sensible dos que eran os cemiterios locais. Houve un decreto de 1923 do prefecto de Bolsano que quería evitar que as tumbas de guerra e os cemiterios do sur de Tirol levaran calquera cousa que non fosen inscripcións religiosas. Entón, ninguna gabanza aos heróis, nada de falar de guerras nin de patrias, nada diso. E así se produciron estalidos de violencia de grupos fascistas contra os monumentos á guerra durante a década de 1920. No ano de 1927, cando o prefecto provincial Humberto Ricci intentou estender esta linguaxe que se aplicaba para incluir as tumbas nun decreto suplementario, e quería facer tamén obrigatorio o uso do italiano en todos os espazos públicos. Aquí podemos ver a reacción a estas políticas por parte dun individuo anónimo do sur de Tirol, que indica que se hai que usar o italiano nas tumbas, esta é a clase de inscripcións que hai que usar. Vemos que, por exemplo, morreron morte os traidores, hai unha inscripción pro rei Emmanuel, na parte de abaixo están os campos de batalla, bueno, os austríacos que loitaran contra os italianos, e así se provocou unha reacción inmediata, e tamén houve informes desta política clandestina do sur de Tirol contra Alemanha e Italia nos periódicos. Estaban dicindo que o fascismo estaba levando a que se borraran as inscricións, por exemplo. Estas reaccións captaron a atención internacional. Un experto nos cuestións internacionais, John Stephens, escribiu en 1929, cito, que despois do 27 de setembro de 1927, un decreto do prefecto de Bolsano fixo obrigatorio que mesmo as inscricións das tumbas se escribisen en italiano. Poucas aldraxes contra as minorías fixeron tanto por espertar un sentimento contrario en Europa e nos Estados Unidos. E así, a cuestión se dirixía directamente á municipalidade de Bolsano. A prensa estranxeira dirixiu a súa aldraxe contra estas personalidades. E está claro que o goberno de Roma estaba cada vez máis preocupado pola cuestión. Mussolini estaba moi preocupado pola cuestión, por como se veía a cuestión nos anos de 1930, e non quería separarse da protección do papado. Mesmo se falou da cuestión entre eles. O mesmo Mussolini interviu e mandou un telégrafo urxente ao prefecto Ricci e dixo: explícame ben cal é esa cuestión das tumbas que levantou tanta emoción en Alemanha, en todas as partes, que é o que pasa aquí. isto marca un punto de inflexión no réxime. A pesar da presión repetida que se producía sobre o terreo, o goberno seguiu adoptando estas políticas e só permitía excepcións nos monumentos de guerra pros enterrados, pros soldados que caeran. Por exemplo, hai unha placa de mármore que se ubicou, que se colocou no cemiterio de Marano no ano de 1933, e o prefecto tivo que conformarse, non permitiuse que non se transcribisen o italiano os nomes, se deixou escrito en caracteres latinos, non góticos. Imos pasar a outro tipo de respostas, a unhas conclusións brevemente. Así, para pasarmos a Trentino, aquí moitos membros do Movemento Nacional Italiano, que estivera activo antes de 1914, desempeñaron un papel moi importante inmediatamente despois de 1918, a hora de celebrar a liberación da rexión. Intentaban establecer unha interpretación heroica da guerra. Por exemplo, os voluntarios trentinos do exército italiano constituíron o centro de atención do Museo Histórico da Guerra en Rovereto, o Museo da Guerra, que foi o lugar de onde se enterrou Battisti, e outros dous colegas mártires executados, Fabio Filzi e Damiano Chiesa. Hai unha placa que honra a estes voluntarios nunha praza pública, e queda aberto a debate ata que punto isto reflectía os sentimentos e as accións da poboación en xeral. Na práctica, moitas comunidades, despois de 1918, inicialmente se contiveron, non se uniron a esa heroización, simplemente levantaron os monumentos en xelos con inscripcións neutrais. Por exemplo, en Graúno, o monumento se dedicou simplemente aos caídos, ou en Brione, o monumento se dedicou aos fillos caídos na guerra de 1914 a 1918. Estes povos tiñan o apoio do Partido Popular Italiano antes de 1925 e o apoio tácito da Igrexa Católica despois desa data. A Igrexa fixo fincapé de distintas maneiras na memoria da guerra entre 1925 e 27. Non querían separarse do rexime fascista polos concordatos que estaban instaurados, pero despois a Igrexa destacou que había unha necesidade de paz e reconciliación dentro dun marco italiano patriótico. Un símbolo disto foi o monumento da paz da campana de Caduti, que se estableceu no museo en Rovereto no ano de 1925. Vese claramente un cambio a medida que se vai establecendo o Estado fascista en 1925. Aldo Miorelli dixo que dos 280 monumentos que analizou históricamente na zona de Trentino entre 1919 e 1940, 240 deses monumentos aínda contiñan as inscricións orixinais. Só 50 estaban dedicados aos caídos, aos caduti, e así levaban un recoñecemento implícito de que esas persoas caeran no nome de Austria-Hungría. E case todos estes monumentos se levantasan antes de 1923. Despois de mediados de 1920, asentouse unha retórica da redención, por exemplo, en Labis. Isto quería dicir que os habitantes tiñan que silenciar a cuestión de que eses homes loitaran no lado equivocado, por así dicir, do conflito. En este sentido, a nacionalización da memoria rexional empezou a adquirir representación pública plenamente. E aínda así, dubídase que o discurso hexemónico reflectise os sentimentos da poboación. Quinto Antonelli, reflexionando sobre a memoria individual da guerra, pregúntase se estas memorias populares non eran frecuentemente unha memoria distinta do paradigma oficial da redención nacional. E dende unha perspectiva posterior, Jaroslav, que estudou o pobo de Caoria, apunta as disonancias, as discrepancias que había entre a memoria oficial e a popular da Primeira Guerra Mundial. E a memoria histórica da chegada dos italianos despois de 1918, presentou estes italianos como estranxeiros, mentres que moitos outros tiñan visións positivas de Austria polo sistema educativo. E como di Stakul, non é por accidente que moitas familias do Vale, teñan unha colección de fotografías dos seus ancestros que levan o uniforme austro-húngaro durante a Gran Guerra. Outros paisanos, pola súa banda, mantiveron as distancias dos monumentos nacionalizados e todo o que querían dicir por esa glorificación da liberación. E por concluir, os esforzos de instrumentalizar as conmemoracións en Italia foron moi eficaces na súa manifestación pública, na súa marcaxe de novos límites e para determinar un discurso hexemónico da guerra. Pero houbo discrepancias entre as conmemoracións públicas oficiais e os recordos populares, os recordos da xente, e así se reflectían as diferencias sociais e étnicas. En Checoslovaquia, por exemplo, a conmemoración pública se centrou na lexión checoslovaca, en actos como a Batalla de Soborov en 1917, as minorías nacionais quedaron excluídas do discurso oficial da guerra. Ainda así, ainda que as narrativas oficiais acadaron grados distintos de eco, en ningunha das rexións xurdiron contramemorias, por así dicilo, que tivesen un poder institucional, político ou social suficiente para desprazaren estes discursos oficiais. Moitas gracias.
Moitas grazas, profesor Cole. Penso que temos como 10 minutos para un debate, 10-15. Profesor, se quere incorporarse con nós á mesa. Pregunta.